Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kunjungan Emir Qatar ke Indonesia membahas kerjasama bidang infrastruktur dan pariwisata. Indonesia mengajak Qatar tingkatkan investasi di dalam negeri. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin negara tersebut membahas dua bidang kerjasama yaitu infrastruktur dan pariwisata. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo Rabu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat menerima kunjungan kenegaraan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Qatar pada tahun 2015 silam. Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, kedua pemimpin negara bersepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral keduanya yang telah berlangsung selama 41 tahun. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan kunjungan kenegaraan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ke Indonesia merupakan kunjungan yang sangat penting dalam hubungan kerjasama kedua negara. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin negara kali ini dibahas upaya peningkatan kerjasama di dua bidang, yaitu bidang infrastruktur dan pariwisata.
Saya sangat senang sekali menerima kunjungan kenegaraan yang pertama ini, dan saya yakin pertemuan ini akan semakin memperkuat hubungan persahabatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara dan bangsa kita. Tadi di dalam pertemuan tête-à-tête sudah kita rumuskan bahwa hanya ada dua hal yang ingin kita bicarakan pada diskusi bilateral ini, yaitu yang pertama mengenai infrastruktur, kemudian yang kedua mengenai turisme. Saya kira fokus pembicaraan kita pada pertemuan bilateral hanya dua hal itu. Mungkin ada tambahan sedikit juga, saya kira tidak apa-apa.
Meskipun pembicaraan pemimpin negara Indonesia dan Qatar terfokus pada bidang infrastruktur dan pariwisata, namun kunjungan kenegaraan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ke Indonesia juga ditandatangani sejumlah kesepakatan antar kedua negara, yaitu kerjasama Komisi Bersama Indonesia-Qatar, kerjasama bidang pemuda dan olahraga, kerjasama bidang transportasi udara, kesehatan, dan pendidikan. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani didampingi delegasi bisnis yang terdiri atas 43 orang pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Qatar serta para investor Qatar untuk mengikuti forum bisnis di Jakarta. Nilai total perdagangan bilateral Indonesia-Qatar pada tahun 2016 mencapai $900 juta. Produk-produk ekspor Indonesia ke Qatar antara lain furnitur, tekstil, plastik, dan suku cadang. Sementara Indonesia mengimpor minyak dari Qatar. Andi Ramdoni melaporkan.
Indonesia mengajak Qatar untuk terus meningkatkan investasi di dalam negeri. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan kerja Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani hari Rabu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Ramdoni.
Indonesia mengajak Qatar untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Dalam pernyataan pers bersama Presiden dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Rabu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo mengatakan kedua pemimpin negara telah sepakat untuk segera menindaklanjuti hal-hal yang telah dibahas keduanya dalam pertemuan bilateral bersama dengan menteri-menteri terkait. Pertemuan bilateral tersebut berfokus pada pembahasan kerjasama bidang infrastruktur dan pariwisata. Menurut Presiden, saat ini Qatar telah menanamkan investasinya di Indonesia dengan nilai yang cukup tinggi. Investasi tersebut diantaranya ditanamkan di bidang energi dengan nilai lebih dari $1 miliar. Dalam pertemuan bilateral kedua negara tersebut, kedua pemimpin juga bersepakat untuk menjaga persatuan masyarakat dalam menghadapi tantangan global bersama.
Kami telah bersepakat untuk segera menindaklanjuti apa yang kita bicarakan tadi di dalam pertemuan bilateral. Indonesia akan terus mengajak Qatar untuk berinvestasi, mengundang Qatar untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Dan kerjasama proyek investasi yang tengah berjalan, termasuk antara lain Nebras Power di PT Python Energy, senilai 1,3 miliar US dollar dan
dengan PT Pembangkit Jawa Bali membangun PLTGU Sumbagut 134 senilai 1 miliar US dollar. Saya juga menitipkan kepada Paduka Yang Mulia Emir Al-Thani sekitar 30.000 warga negara Indonesia yang berada di Qatar yang turut berkontribusi bagi pembangunan di Qatar. Kita juga sepakat memperkuat kerjasama dan menjaga persatuan umat guna menghadapi berbagai tantangan yang ada secara bersama-sama.
Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 2 hari. Selain melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Emir Qatar yang juga didampingi sejumlah delegasi bisnis asal Qatar melakukan pertemuan forum bisnis guna menjajaki kemungkinan peningkatan kerjasama kedua negara di berbagai sektor. Kunjungan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani ke Indonesia merupakan kali pertama sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik 41 tahun yang lalu. Nilai total perdagangan bilateral Indonesia-Qatar pada tahun 2016 mencapai $900 juta. Produk-produk ekspor Indonesia ke Qatar antara lain furnitur, tekstil, plastik, dan suku cadang. Sementara minyak menjadi komoditas utama impor Qatar ke Indonesia. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya optimalisasi dana desa bagi pembangunan perekonomian masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk memastikan optimalisasi dana desa berjalan sebagaimana mestinya dalam arahannya pada rapat kabinet terbatas Rabu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo mengatakan dana desa harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang melibatkan masyarakat desa secara langsung. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah harus memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penggunaan dana desa tersebut. Pendampingan tersebut menurutnya diperlukan untuk memastikan optimal optimalisasi penggunaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Yang perlu kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan. Pertama, untuk hal-hal yang produktif, yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan, dan kita harapkan semua yang dikerjakan di desa dilakukan dengan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Dan yang kedua, saya minta penggunaan dana desa ini betul-betul ada pendampingan, didampingi dengan baik terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan, dikawal, dan juga manajemen lapangannya diawasi semuanya.
Indonesia memiliki lebih dari 74.000 desa dan lebih dari 8.000 kelurahan di seluruh wilayah Nusantara. Presiden mengatakan, pembangunan perekonomian desa tidak boleh kalah dengan pergerakan perekonomian kota besar. Tercatat pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana desa sejak tahun 2015 lalu sebesar Rp20,76 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp46,98 triliun di tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp60 triliun di tahun 2017. Menurut Presiden, jumlah dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat merupakan dana yang cukup signifikan sehingga diharapkan dapat berjalan optimal dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Andi Ramdoni melaporkan.
Global Food Security Index yang merupakan sistem pemeringkatan yang mengukur tingkat ketahanan pangan dari 109 negara di seluruh dunia memposisikan Indonesia pada ranking ke-69 tahun ini atau ranking lebih baik dibanding tahun lalu. Menanggapi peningkatan peringkat ini, Kepala Badan Ketahanan Pangan BKP, Dr. Insinyur Agung Hendriadi, dalam dialog khusus dengan Voice of Indonesia dalam rangka Hari Pangan Sedunia baru-baru ini mengatakan, sejak 2015 pihaknya telah melakukan berbagai hal dan bekerjasama dengan berbagai pihak lain untuk membawa tren positif dalam hal ketahanan pangan Indonesia.
Invest in agriculture, including the improving agriculture infrastructure and providing the agriculture machinery.
Investasi di bidang pertanian termasuk perbaikan infrastruktur pertanian, penyediaan alat-alat pemesinan pertanian untuk petani, penyediaan fasilitas penunjang hasil pertanian untuk petani, dan juga penyediaan pupuk untuk petani. Jadi ini merupakan salah satu paket komprehensif yang kami kembangkan ke dalam program kami, dan kami juga menjalin kerjasama dengan berbagai institusi untuk memperbaiki penghidupan mereka atau para petani. Agung Hendriadi menjelaskan, fokus dalam peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu prioritas utama dalam program yang telah dilakukan BKP sejak 3 tahun terakhir. Agung Hendriadi yakin hal tersebut merupakan salah satu faktor penunjang naiknya peringkat Indonesia dalam Global World Security Index tahun ini dan program tersebut akan terus dilaksanakan untuk pengembangan jangka panjang. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas didaulat menjadi penyelenggara kegiatan internasional yang mempertemukan negara anggota International Search and Rescue Advisory Group INSARAG. INSARAG Team Leader Meeting atau Rapat Pimpinan Tim 2017 tersebut dihadiri pimpinan Search and Rescue SAR dari 58 negara di dunia. Berbagai hal dibahas dalam pertemuan yang berlangsung tanggal 18 hingga 20 Oktober 2017 di Kuta, Bali. Direktur Operasi SAR Basarnas, Brigadir Jenderal TNI Ivan Ahmad Rizky Titus di Kuta Rabu mengatakan, pertemuan tersebut khusus membahas soal kebencanaan alaman.
INSARAG adalah perkumpulan dari semua negara yang mempunyai badan SAR, yang mempunyai badan Search and Rescue, khususnya dalam penanganan bencana. Bencana itu bisa yang mengakibatkan bangunan-bangunan runtuh. Bisa diakibatkan dari gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan juga ada longsor gitu. Jadi semua dunia itu harus ada badan SAR-nya.
Ivan Ahmad lebih lanjut mengatakan, keikutsertaan perwakilan dari 58 negara dalam event tersebut menunjukkan bahwa Bali aman. Kondisi tersebut sekaligus membantah hoaks atau berita bohong di media sosial yang menyebut peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung berpengaruh terhadap minat calon wisatawan berkunjung ke Pulau Dewata. Terkait Gunung Agung yang masih berstatus awas level 4, Direktur Operasi SAR Basarnas Ivan Ahmad Rizky Titus memastikan pihaknya siap dalam merespon kemungkinan terjadinya erupsi. Ia menjelaskan, sebagai lembaga pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan, Basarnas berkewajiban menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman bencana alam. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo telah memimpin Indonesia selama 3 tahun. Roda pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap telah berjalan dengan baik di bidang pertahanan. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Ryakudu usai acara Malam Bahasa dan Budaya Internasional ke-16 di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu malam, 18 Oktober. Menurut Menteri Ria Mizar Ryakudu, Indonesia telah mampu mengaplikasikan diplomasi lunak atau soft power terhadap negara-negara asing terkait dengan segala permasalahan di bidang pertahanan.
Selama saya jadi Menteri Pertahanan, aman-aman saja, tidak ada gejolak. Dulu kita ribut dengan Australia, sekarang tidak ada. Kemudian dengan Malaysia, macam-macam kerajaan, sekarang tidak ada. Dan semua yang baik-baik saja. Ya. Kalau masalah pertahanan, ya, saya melakukan diplomasi pertahanan dengan soft power, semua yang menerima. Dan kita menjadi penjuru di ASEAN.
Selain itu, menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Ryakudu, Indonesia juga telah berpartisipasi meredakan ketegangan di antara negara-negara yang bertikai di kawasan Laut Cina Selatan. Bahkan Indonesia dikatakan Menteri Pertahanan Ria Mizar Ryakudu, Indonesia juga berperan mengatasi radikalisme dengan mengadakan pertemuan 3 negara yang membahas penanganan radikalisme di Filipina. 3 dari 4 pasangan ganda campuran Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar. Paramita Putri melaporkan.
Sejumlah pebulu tangkis Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar WWF World Junior Championship 2017 yang digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Dari nomor tunggal putri, 3 pebulu tangkis Indonesia yang tersisa yakni Gregoria Mariska berhasil menundukkan Min Jeong dari Korea dengan skor 2-1-9 dan 2-1-5. Kemudian Aurum Octavia yang juga berhasil menang 2-1-12 dan 2-1-6 atas Shin Jo Eung dari Malaysia, serta Khoirunisa yang bermain rubber set melawan Ga Eun Park dari Korea dan menang 2-1-18, 20-22 dan 2-1-14. Kemudian di nomor ganda campuran, 3 pasangan Indonesia berhasil menang di laga hari ini. Mereka yakni Yeremia Yaakob dan Angelica Wiratama yang bermain rubber set dan berhasil menang atas pasangan India Arintab Dasgupta dan Sristi Jupudi dengan skor 21-13, 16-21 dan 21-7. Kemudian Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari yang menang 21-9 dan 21-10 atas pasangan Skotlandia Matthew Grimley dan Lauren Middleton. serta pasangan Rehan Kusharjanto, Siti Fadia yang menundukkan pasangan Polandia Konrad Bloch dan Alexandra Kosinska 21-10 dan 21-9. Namun keberhasilan ketiganya tidak diikuti oleh pasangan Rinaldi Samosir dan Hediana Juli Marbella. Mereka harus puas menelan kekalahan dari duet Korea yang menjadi unggulan satu yakni Kim Won-ho dan Yurim Lee, yakni 10-21 dan 22-24. Ditemui selesai pertandingan, Rinaldi mengatakan konsentrasi lawan lebih bagus, mereka juga lebih tenang dalam bermain. Dan di set kedua meskipun sempat berpeluang menang dan membuat rubber set, tetapi Rinaldi mengaku terlalu terburu-buru, sehingga akhirnya ia harus menelan kekalahan.
Ya, lebih konsen aja. Mereka lebih tenang, lebih safety. Kitanya lebih jorok, lebih buang ya kurang.
Mas tadi di set kedua kan bisa imbangin ya. Ini sebenarnya peluang belum dari
ya tadi. Dia buru-buru banget, buru-buru mau pengen matiin, pengen cepet-cepet ngegamein. Meskipun udah unggul, tapi ya jadinya kebalik.
Indonesia masih berpeluang untuk meloloskan sejumlah pemain lainnya. Di nomor tunggal putra, Indonesia memiliki peluang dari Alberto Alvin Yulianto yang akan melawan Christian Savin dari Moldova, serta Muhammad Rehan Dias yang akan melawan Oscar Guo dari Selandia Baru. Di ganda putri, Jausa Fadila Sugiarto dan Ripka Sugiarto juga masih akan berlaga hari ini dengan melawan Katie Hosu dari Alexandra Mokanu dari Kanada, serta Siti Fadia dan Agata Emanuela yang akan melawan Maggie Chan dan Victoria He. Di nomor ganda putra, Indonesia menyisakan dua pasangan yakni Yeremia Yaakob dan Rinov Rivaldi yang akan melawan Chow Hin Long dan Mark Pangai, serta Givari Prihandika, Adebagus Ramadhani yang akan melawan Di Jizian dan Wang Chang dari China. Dari Yogyakarta, Paramita Putri melaporkan.
Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Dari Laut untuk Indonesia. Saudara pendengar, dalam pembangunan suatu negara, fondasi ekonomi adalah hal yang sangat penting. Politik jika tidak didukung dengan kekuatan ekonomi yang kuat, tidak akan mampu berdiri kokoh. Begitu pula sebaliknya. Konsep ini merupakan satu kesatuan yang harus utuh. Kemandirian ekonomi sendiri dapat dibangun apabila fondasinya tepat, sesuai dengan alam negara bersangkutan dan budaya bangsanya. Kondisi alam Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil memang sangat spesifik. Indonesia memiliki laut yang luas terbentang dengan segala kekayaan isi yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, di berbagai pulau tanahnya terkenal sangat subur dan mudah ditanami apa saja. Kesemua ini tentu saja sudah cukup sempurna untuk dimaksimalkan sebagai pondasi perekonomian bangsa dan negara. Pembangunan infrastruktur laut yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan salah satu usaha untuk pengusaha sektor maritim, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Namun pembangunan tidak cukup hanya terfokus pada infrastruktur saja. Sistem yang akan digunakan serta kemampuan sumber daya manusia akan mengelola kesemuanya itu harus dikembangkan pula. Berikut sektor lainnya seperti pariwisata misalnya. Bangunan ekonomi yang diletakkan dari laut memiliki potensi yang luar biasa. Ini mengingat luasnya lautan Indonesia dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Apalagi letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudera, membuat Indonesia menjadi lintasan banyak jalur perdagangan. Konsep reformasi agraria yang dipayungi Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Tidak sekedar berbicara tanah, pertanian, dan alat-alat produksi lahan. Lebih dari itu juga berbicara tentang laut, darat, dan udara, serta bagaimana mengatur dan memaksimalkannya untuk kesejahteraan masyarakat. Laut mulai dikembangkan kembali sebagai langkah baik bagi pembangunan fondasi perekonomian yang kuat. Fondasi ini harus didukung kemauan politik dan juga penguatan sektor pertanian. Sehingga konsep laut untuk Indonesia menjadi konsep yang kuat dan berbasis pada masyarakat menuju tatanan yang adil, makmur, dan sejahtera. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, inilah acara hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia. Kami awali dengan tanggal 19 Oktober 1974, Niue memperoleh kemerdekaan dari Selandia Baru. Saudara, Niue adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik Selatan yang dijuluki Karang Polinesia. Negara ini merdeka dari Selandia Baru pada 19 Oktober 1974. Walaupun memiliki pemerintahan tersendiri, Niue berasosiasi secara bebas dengan Selandia Baru. Ini berarti pemimpin Selandia Baru juga berstatus sebagai kepala negara Niue dan kebanyakan hubungan diplomatik Niue diatur oleh sang negara induk. Niue terletak 2.400 km sebelah timur laut Selandia Baru. Hari ini dalam sejarah selanjutnya beralih ke peristiwa tragedi Bintaro terjadi pada 19 Oktober 1987. Tragedi Bintaro adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 1987 yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkereta apian di Indonesia. Sebuah kereta api ekonomi patas jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan kereta api ekonomi cepat jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Dengan 156 orang tewas dan ratusan luka-luka, peristiwa ini menyita perhatian publik dunia. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan dimulainya pengadilan Saddam Hussein pada 19 Oktober 2005. Pengadilan Saddam Hussein merupakan pengadilan yang dilakukan atas Presiden terguling Irak Saddam Hussein oleh pemerintahan sementara Irak atas kejahatan terhadap kemanusiaan semasa pemerintahannya. Pengadilan pertama dimulai pada tanggal 19 Oktober 2005 sebelum pengadilan khusus Irak. Dalam kasus ini, Saddam dan 7 terdakwa lainnya diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tanggal 5 November 2006, Saddam Hussein divonis hukuman mati dengan digantung. Pada tanggal 26 Desember, banding Saddam Hussein ditolak dan hukuman mati dilaksanakan pada 30 Desember 2006. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dengan judul Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Dokter Spesialis Indonesia Tingkatkan Keterampilan. Kecepatan dokter spesialis penyakit dalam melakukan diagnostik dan keputusan terapi dipandang sangat penting di era masyarakat ekonomi ASEAN dan jaminan kesehatan nasional saat ini. Hal itu mengemuka dalam Pekan Ilmiah Nasional PIN PADI ke-15 di Makassar yang diselenggarakan mulai Jumat hingga Minggu tanggal 13 hingga 15 Oktober. Pertemuan ilmiah ini diselenggarakan oleh Pengurus Besar PB Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PAPDI dengan tujuan meningkatkan aspek keilmuan dan keterampilan diagnostik dan terapi klinis dokter spesialis penyakit dalam se-Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar PAPDI, Profesor Dr. Idrus Alwi, SPPD, dalam keterangan pers setelah membuka PIN PAPDI di Makassar Jumat 13 Oktober 2017 menyebutkan, kegiatan pertemuan ilmiah ini menghadirkan pakar dari 12 divisi dalam lingkup ilmu penyakit dalam untuk berbagi ilmu dan keterampilan agar para dokter spesialis penyakit dalam di Indonesia memiliki daya saing dengan dokter-dokter asing yang akan berpraktik di Indonesia. Dikatakannya, para dokter spesialis penyakit dalam yang mengikuti PIN PAPDI di Makassar akan menambah pengalaman dan keterampilan dari bekal ilmu kedokteran terkini. Sesuai prinsip pelayanan kesehatan berbasis bukti dan memberikan dampak positif dengan kepercayaan pasien atas layanan dokter spesialis penyakit dalam Indonesia, tidak kalah dengan layanan kesehatan yang ada di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Idrus Alwi mengatakan, kepuasan pasien akan meningkatkan daya saing dokter spesialis penyakit dalam Indonesia terhadap layanan sejenisnya di luar negeri, terutama rumah sakit yang menjadi tujuan pasien-pasien dari Indonesia. Idrus Alwi berharap target layanan kesehatan spesialistik di bidang penyakit dalam dapat tercapai, yaitu berkualitas, terjangkau, dan merata di seluruh pelosok Indonesia. Terkait rencana dokter asing akan membuka praktik di era MEA, Idrus Alwi meyakini proses masuknya dokter spesialis dari negara luar tidak semudah dengan masuknya pekerja di sektor profesi lain. Idrus Alwi mengatakan, secara resmi belum ada dokter asing yang berpraktik di Indonesia. Hanya ada kerjasama transformasi keilmuan dengan memenuhi ketentuan dari Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia IDI, dan Konsel Kedokteran Indonesia, KKI. Banyak aturannya, seperti kemampuan dokter asing berbahasa Indonesia dengan pasiennya. Menurut Idrus Alwi, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia sendiri sudah membuat tim ad hoc untuk melihat kemampuan dokter asing beradaptasi dan bekerja sama dengan dokter-dokter ahli di Indonesia. Pekan Ilmiah Nasional PIN PAPDI ke-15 di Makassar ini mengambil tema update dalam prosedur diagnostik dan pengobatan penyakit dalam menuju kompetensi berbasis bukti. Pertemuan itu membahas aspek terkini seperti nutrisi, parenteral, hepatitis B, terapi hipertensi, tata laksana penyakit, kardiovaskular, diabetes mellitus, nyeri, probiotik, autoimun, transplantasi, terapi paliatif, kelainan hematologi, tata laksana ventilator, serta gangguan psikosomatis pada kardiovaskular. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin negara tersebut membahas dua bidang kerjasama yaitu infrastruktur dan pariwisata. Dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin negara, Presiden Joko Widodo dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat juga membahas peningkatan investasi di dalam negeri. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya optimalisasi dana desa bagi pembangunan perekonomian masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Global Food Security Index yang merupakan sistem pemeringkatan yang mengukur tingkat ketahanan pangan dari 109 negara di seluruh dunia memposisikan Indonesia pada ranking ke-69 tahun ini atau dua ranking lebih baik dibanding tahun lalu. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas didaulat menjadi penyelenggara kegiatan internasional yang mempertemukan negara anggota International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG). Berbagai hal dibahas dalam pertemuan yang berlangsung tanggal 18 hingga 20 Oktober 2017 di Kuta, Bali. Presiden Joko Widodo telah memimpin Indonesia selama 3 tahun. Roda pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap telah berjalan dengan baik di bidang pertahanan. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yaqudu usai acara Malam Bahasa dan Budaya Internasional ke-16 di Kementerian Pertahanan Jakarta hari Rabu malam, 18 Oktober. 3 dari 4 pasangan ganda campuran Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar. Saudara, sekian sariwarta berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah siap menawarkan potensi gunung dan pantai kepada wisatawan sebagai upaya mendukung program Visit Batang 2022. Batang memiliki potensi wisata berupa gunung dan laut untuk menjadi destinasi wisata kunjungan wisatawan. Selain itu, menurut Bupati Batang, Wi Haji, sebenarnya banyak potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Batang, seperti kerajinan batik maupun kuliner seperti lontong lemprak dan ekonomi kreatif lainnya sebagai khas Batang. Edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda potensi wisata kuliner Batang, yakni lontong lemprak. Saudara pendengar, lontong adalah makanan khas Indonesia yang berkembang di masyarakat Jawa. Kuliner ini terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun pisang dan dikukus dalam air mendidih hingga matang. Biasanya lontong dinikmati dengan berbagai lauk, seperti sate, rujak, atau gulai kambing. Sedangkan lontong lemprak adalah lontong yang diberi lauk opor ayam kampung dengan tahu dan telur. Ayam direbus dan dibumbui dengan rempah-rempah seperti merica, jahe, kunyit, bawang merah, gula aren, daun salam, dan akar sereh yang membuat tekstur daging ayam menjadi lembut dan beraroma. Saudara pendengar, ayam kampung dipilih sebagai bahan utama opor karena daging ayam kampung lebih kesat dan gurih dibanding daging ayam negeri. Ketika disantap, lontong lemprak terasa begitu gurih dan lezat. Aromanya pun begitu menggugah selera. Biasanya lontong lemprak disantap pada siang hari sebagai menu makanan siang. Menu makanan khas Batang ini bisa Anda jumpai di setiap sudut kota Batang. Namun jika Anda ingin menikmati kuliner lontong lemprak dengan cita rasa khas Batang, Anda bisa mencobanya di warung-warung yang menjajakan lontong lemprak di alun-alun kota Batang. Harganya relatif murah, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Saudara pendengar, kuliner ini dinamakan lontong lemprak karena cara menikmatinya dengan cara ngelemprak, alias duduk bersila di atas tikar di lantai. Lontong lemprak kini menjadi daya tarik kuliner Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sebenarnya selain lontong lemprak, Kabupaten Batang punya ragam kuliner lainnya yang tak kalah lezat. Ada soto kebo, serabi tangkep, dan pindang tetel. Anda bisa menikmati semua kuliner ini jika suatu hari berkunjung ke Kota Batang, Jawa Tengah. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner lontong lemprak. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Borobudurpedia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang berlokasi di Jawa Tengah. Candi ini menjadi satu dari 7 keajaiban dunia. UNESCO pun telah menetapkan Candi Borobudur sebagai salah satu warisan dunia. Karenanya, tak heran jika candi megah ini begitu populer di Indonesia bahkan di dunia. Berita atau informasi tentang Candi Borobudur pun begitu banyak, terutama di dunia maya. Sayangnya, seringkali berita atau informasi tersebut dibuat menurut persepsi masing-masing, sehingga tidak sesuai dengan aslinya. Untuk menyelaraskan beragam informasi tentang Candi Borobudur, Balai Konservasi Borobudur mengeluarkan Borobudurpedia. Ini merupakan wadah bagi beragam informasi tentang Candi Borobudur yang sudah terverifikasi ahlinya. Borobudurpedia tersedia dalam 3 versi, antara lain versi buku cetak, situs, dan aplikasi untuk ponsel pintar. Di dalam buku besar Borobudurpedia dituangkan ribuan kata A hingga Z yang terkait dengan Candi Borobudur. Sedang aplikasi Borobudurpedia tampil lebih interaktif dengan audio dan visual. Kemudian versi situsnya akan lebih lengkap dengan konten film dokumenter, slide film, dan arsip menarik lainnya. Selain itu, versi situs memiliki sistem seperti Wikipedia di mana masyarakat bisa menjadi kontributor. Namun kontribusi dari masyarakat akan ditampung terlebih dahulu lalu ditelaah kembali apakah benar informasinya. Untuk menghimpun segala informasi terkait candi ini ke dalam Borobudurpedia, Balai Konservasi Borobudur berkoordinasi dengan para ahli mulai dari peneliti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hingga pensiunan Balai Konservasi Borobudur. Saat ini situs Borobudurpedia sudah bisa diakses di alamat borobudurpedia.id. Aplikasi ponsel juga sudah bisa diunduh di App Store dan Google Play Store. Sedangkan buku besar Borobudurpedia masih dalam tahap percetakan yang nantinya akan disebar ke berbagai lembaga. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Borobudurpedia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman, dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voi menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi pria Indonesia Bob Tutupoli. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Widuri. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Rembulan nusa.
Pendengar, terlahir dengan nama Bobby Willem Tutupoli, Bob Tutupoli mulai dikenal oleh masyarakat luas sejak menyanyikan lagu Widuri, lagu yang telah Anda dengarkan tadi. Kepopuleran lagu ciptaan Slamet Adriadi ini tak lekang oleh waktu. Hingga kini lagu ini masih populer. Telah banyak musisi Indonesia yang mengaransemen kembali lagu Widuri seperti Yuni Syara dan Delon. Lagu yang dirilis pada tahun 1907 menggambarkan tentang seorang pria yang memuja seorang gadis yang cantik jelita bernama Widuri. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Bob Tutupoli, mari kita nikmati kembali sebuah lagu berjudul Tinggi Gunung Seribu Janji. Selamat mendengarkan.
Pendengar,
Bob sering mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan banyak menerima penghargaan selama berkarir menjadi penyanyi. Diawali pada tahun 1978, yaitu setahun setelah lagu Widuri dirilis, Bob dan Grace Simon terpilih untuk menjadi wakil Indonesia dalam pertukaran artis ASEAN. Pada tahun 1980, ia menjadi pemenang pertama dalam Festival Lagu Populer 1980 dan mewakili Indonesia dalam Festival Internasional di Budokan Hall Jepang. Meski sering mengikuti ajang festival, namun ia tetap produktif dalam berkarya di dunia tarik suara. Lagu Tinggi Gunung Seribu Janji yang telah Anda dengarkan merupakan salah satu lagu yang juga sukses di pasaran. Lagu ciptaan Ismail Marzuki ini bercerita tentang seseorang yang memberikan janji-janji begitu saja tanpa beban. Pendengar, hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda lagu lainnya dari Bob Tutupoli berjudul Jangan Pernah Berkata dan Kerinduan. Mengudaranya kedua lagu tersebut menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada hari ini. Saya Yuli pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Tanpa dirimu di sisiku.